Lokwalo lwa Bakolose lo lo kwadilweng ke Moapostolo Paulo. Bakolose kgaolo ya ntlha.
Na Paulo, Moapostolo wa ga Keresete Jesu ka thato ya Modimo. Le Timotheo mo kaulengwe. Re kwalela baitshepi ba kwa Kolose e bomba ba kaulengwe ba ba dumela mo go Keresete. A bopelo tlhomogi bonne le lona. Le kagiso tse di tswang mo go Modimo raetso le mo go Morena Jesu Kriste. Re leboga Modimo ra Morena wa rona Jesu Kriste ka gale fa ro le rapelela ka re utlule ka ga tumelo ya lona ya go dumela mo go Kriste Jesu. Le ka ga lorato lo lo ratang baitshepi botlhe ka lona ka ntlha ya tsholofelo ya selo se beetsweng mo magodimong. Selo setseng lo utlwile ka ga sona ka lefoko la boammaaruri la evangele le le tsileng go lona fela jaaka le tsile mo lefatsheng lotlhe le ungwa le gola jaaka le dirile le mo go lona go tloga ka letsatsi le le utlwileng ka lona lwa lemoga bopelotlhomogi jwa Modimo ka nnete jaaka lo ithutile mo go Epafera motlhanka ka rona yo rategang yo e leng modiredi yo boikanyo wa ga Keresete mo go lona, yo e bileng a re begetse lorato lwa lona lo lo tswang mo moweng. Ke gona ka moo le rona, e sale ka letsatsi le re utlwileng ka lona, re sa khutleng go lo rapelela, le go kopa gore lo tladiwe kitso ya thato ya ona ka botlhale jotlhe le temogo tse di tswang mo moweng. Gore lo tshele ka fa go tshwanetseng Morena ka teng go mo kgatlha gotlhe, lo ungwe tiro nngwe le nngwe e molemo, lo gole mo kitsong ya Modimo, lo thatafadiwe ka thata yotlhe ka fa thateng ya kgalelelo ya ona, gore lo be lo nne le tshwarelelo yotlhe le bopelotelele. Lo leboge rara ka boitumelo, yo re nonotshitseng go nna le kabelo mo bosweng jwa baitshepi mo leseding. A re gonola mo thateng ya lefifi, a re tsenya mo pusong ya morwa ona wa lorato, yo re nang le kgololo mo go ene ka madi a gagwe, e bong boitshwarelo jwa dibi. Ke ene setshwano sa Modimo o sa bonweng, yo tsetsweng pele ga tlholego yotlhe, gonne dilo tsotlhe tse di mo legodimong le mo lefatsheng, tse di bonwang le tse di sa bonweng, di tlhodilwe ka ene, le fa e ka nna ditulo tsa bogosi gongwe magosi, gongwe balaodi gongwe mebuso tsotlhe di tlhodilwe ka ene di bile di tlholetswe ene. Ene o sale a nna teng pele ga tsotlhe, e bile tsotlhe di tlhomame ka ene. Ke ene tlhogo ya mmele o e leng phuthego, ene yo e leng tshimologo le motsalwa pele go tswa mo baswing, gore a nne le boemo jo bo kwa pele mo go tsotlhe, gonne go ne go kgatlha Modimo gore botlalo jotlhe bo nne mo go ene. Le gore tsotlhe tse di mo lefatsheng le tse di kwa magodimong di rua nngwe le ona ka ene ka go dira kagiso ka ene ka madi a sefapano sa gagwe. Le lona ba irileng pele lwabo lo le baeng le baba ka go tlhalefela ditiro tse di bosula, jaanong Jesu o le ruantse ka loso a le mo mmeleng wa gagwe wa nama, gore a lo emise fa pele ga ona lo le boitshepo lo sena molato lo sa nyatsege. Fa tota lo ka nna mo tumelong, lo theilwe, lo tlhomame, lo sa sutisiwe mo tsholofelong ya evangele e lo e utlwileng, e e reretsweng lobopo lotlhe lo lo fa tlase ga letsatsi, e nna Paulo ke dirilweng modiredi wa yona. Jaanong ke itumela mo dipogong tse ke di lobogelang, ke tlatsa ka nama ya me dipitlagano tsa ga Keresete fa di tlhaelang teng, ke direla mmele wa gagwe o e leng phuthego, e ke diregile modiredi wa yona ka fa tirong ya Modimo ya go pholosa batho, e ke e neilweng go dirafatsa lefoko la Modimo mo go lona, e bombo sa itsiweng jo bontseng bo fitlhegile go tswa metlheng ya bogologolo le ditshikeng tsa bogologolo, mme jaanong bo senoletswe baitshepi ba ona, ba Modimo o ratileng go ba itsise se e leng lohumo lwa kgalalelo ya bo sa itseweng joo mo ba heitaneng, lo e leng Keresete mo go lona yo e leng tsholofelo ya kgalalelo. Ke ene yo re mo rerang ka go kgothatsa, le go ruta motho mongwe le mongwe ka botlhale jotlhe gore re emise motho mongwe le mongwe a tletse mo go Keresete. Ke sona se ke se itapisetsang, ke se lwela ka fa thateng ya gagwe e e dirang mo go nna ka nonofo.